Сега мога да кажа по мое наблюдение най-малкото, че през последните години има уеднаквено виждане в както сред държавните мъже, така и сред научните среди. Естествено, винаги може да има някой на друго мнение, но общото мнение е изключително положително за неговата дейност, за това никак не беше случайно, че се създаде Национален организационен комитет за отбелязване на 1100 годишната от смъртта или успението, както се казва на църковен език, на свети цар Борис. Този комитет съвместно с Българската православна църква организира и тържествата, които ще имат върхната си точка на 2 май в Плиска, също така в Шумен и в Преслав. Ще дойдат представители, доколкото разбрах, и на поместни православни църкви, за да участват в тържеството на Българската православна църква. Също прочетох, че днес, изпреварвайки малко събитията, варненски великопреславски митрополит Кирил, в чиято епархия са и Плиска, и Преслав, и Шумен, извърши ста литургия в храма Свети цар Борис в квартал Спарухово.
Ние имахме идея по принцип да се включим от там, но явно не се осъществи разговора.
Наистина, че не стана тази връзка, но така или иначе там в момента сигурно се извършва богослужението, за да може да бъде почетен светецът и там в Варна, където хората са посетили на него храм.
Сега ще се насочиме към другото ваше призвание, оглавяваш дирекция на вероисповеданията. В тази седмица в парламентарен контрол бе повдигнат въпроса за регистрация на църквата на Сатаната. Премиерът е казал, че няма такава заявка в дирекция на вероисповеданията. Така ли
е? Да, така е. Премиерът, когато отговаря по съответните ресори, се допитва до дирекциите.
А откъде идва тогава този въпрос, откъде се повдига?
За малко пояснение, дирекцията не участва пряко в процеса на регистрация. Регистрацията на вероисповеданията по новия закон, който беше приет в края на 2002 година и влезе в сила от 2 януари 2003 година, регистрацията извършва Софийски градски съд. Когато пристигнат документите, заявка за регистрация от дадено вероисповедание, тогава съдът може според закона и обикновено иска становище от дирекцията, но за да не е поискано становище, вероятно още не са дадени документи в Софийски градски съд. Така или иначе тези хора се направиха своята реклама във всички случаи чрез медиите.
Има ли възможност наистина такава така наречена църква да бъде регистрирана?
Зависи какъв устав ще представят, дали ще има нещо, което да пречи или да препятства регистрацията. Тъй, че с новият либерален закон у нас, ако те представят един устав, в който да няма нищо смущаващо, да няма нищо от това, което в средствата за масово осведомяване постъпва от различни страни, включително от България, не просто за антихристиянска насоченост, но и за посегателство над живота, на здравето на хората. Тогава нищо чудно и да бъде регистрирана.
От Добричка духовно околие искат промяна на закона за вероисповеданията. Свещениците искат тази промяна по повод провежда се в момента конгрес на свидетели на Йехова. Но все пак аз бих се искала да се върна към църквата на Сатаната. Самото присъствие на Сатаната в името на тази общност не ли е притеснително?
За мен е притеснително, особено като православен богослов, но когато дойдат изрядни документи с един устав, в който се говорят само хубави неща, естествено няма да има законови пречка да бъде регистриран. Едни вярват в Бога, други вярват в съвсем други неща, в бездушни предмети, трети вярват в Сатаната. Така че самото име на Сатаната, колкото и да смущава съзнанието и съвестта на вярващите, то не може да бъде пречка за регистрация.
А необходимо ли е промяна в закона, това, което искат от свещениците от Добричка духовно околие?
Аз се опитах да следя вчера събитията, с нощи дори се чухме и с кмета на град Добрич, госпожа Детелина Николова. Останах с впечатление, като че ли другия съорганизатор ВМРО партията иска такава промяна. Промяна в закона се прави по съответния ред, този, който има право на законодателна инициатива. Наистина, законът е демократичен, той дава големи свободи и не мисля обаче, че с една промяна в закона би могло да се спре дейността на едно регистрирано вероизповедание като свидетели на Йехова. Разбира се, православните се смущават от тяхното учение, но така или иначе дълги са отношенията, особено държавната власт с това вероизповедание. Те осъдиха държавата на два пъти. Втория път всъщност беше извънсъдебно споразумение, но така или иначе пак им плащахме обезщетения и в крайна сметка те са регистрирани вероизповедание.
Аз смятам, че по тази тема може би цяло едно предаване може да отнеме.
Има различни мнения по това кой трябва да бъде регистриран, кой не трябва да бъде регистриран. Някой смята, че дори сегашният наистина твърде либерален закон също бил рестриктивен, тъй че законодателят има правото да преценява и ако се направят предложения, ще бъдат обсъдени сигурно в съответните комисии.
Мисля, че ви отговорихте на въпроса слушател, който пита защо не поставя въпроса за пререгистрация на сектите, професора.
Да, аз нямам тази законодателна инициатива, но по всички такива въпроси, нека да бъдат и вашите слушатели сигурни. Ние обсъждаме с ръководството на парламентарната група по въпросите на правата на човека и вероисповеданията. Тъй, че ако има нещо, съответно комисията може тя да започне подобна процедура.
Да се върнем към края на нашия разговор към темата ни. Господин Бойко Йорданов пита, винаги ли грехът носи страдания?
Трудно е да се каже дали винаги грехът носи страдания. По-скоро дори бих казал не или най-малкото не винаги разбираме страданията си като следствие от... Защото страданията си могат да бъдат най-различни. Може да ме заболи малкия пръст, но това да бъде изключително смущаващо и да не ми дава мира. Може да заболее цялото ми тяло, може и духовно да заболее. Не винаги го осъзнаваме обаче това като грях. Или пък духовниците често пъти, добрите духовници, опитните духовници ни учат, че ние трябва да сме доволни, когато сме изправени пред някакво страдание, защото това е сигнал, че идва поне частично наказание за греховете ни, а ако пък всичко остава за след страшния съд, това наистина ще е страшно за нас самите. Така че не трябва, не е въпроса да насаждаме някакъв мазохизъм у хората, някаква страст едва ли не към страданията, а просто да бъдем доволни, че чрез страданията, това е опитът на църквата през вековете, чрез страданията човек пречиства и душата си. Разбира се, въпросът е сигурно за мярката, доколко един човек може да понесе едно страдание, един го понася повече, защото е духовно крепък, друг много по-лесно унива и започва едва ли не е готов да похули и Бога, както е в случая с много страдание
Йов. Да, но ние като че ли рядко пристъпваме към таинството покаяние. Смятам, че това може би е първата крачка.
Да, това е основният въпрос. Защото ние всички или мнозинството от нас живеем, сякаш не сме християни, живеем като, аз обичам да казвам това, живеем като кръстени езичници. Тоест, кръстени сме, а по живото ставаме езичници. А всъщност би трябвало да се съобразяваме с факта, че сме християни и да живеем наистина християнски живот. Не живеем ли християнски живот и ако се сещаме само, че Бог не ни е помилвал, защото сме били кръстени, по-добре да се сетим ние какво сме направили след като сме били кръстени или и дали заслужаваме Божията милост.
Отговора за това какви са решенията на от събора от 893 година е, че цар Симеон става цар на българите, че български език е въведен като официален църковно-славянски в църквата е въведен. Верни отговори са дали Борислав Бобев и Венета Жекова. Нека се обадят на редакционните ни телефони. Не е нужно само признали се проповедници да ни сочат пътя към Бога. Трябва ние в душите си да го потърсим, защото Той е там и няма да ни изостави. А истината за Него можем да намерим в църквата. И за да го познавам по-близо, трябва да знаем учението, което Христос проповядва, а църквата съхранява и предава на поколенията вече близо 2000 години. Отправеното предупреждение на Христос към евангелския разслабен важи за всички нас, защото няма човек, който да не е изпитал Божията милост, макар и не винаги да е осъзнавал. А всяка Божия милост заслужава не само благодарност, но и е нужно да се стремим да бъдем достойни за нея. За да бъдем телесно и духовно здрави, най-важното условие е да не грешим. Но тъй като сме хора и често изпадаме в духовна немощ и грешим, важно е след като го осъзнаем да потърсим благодатните изцелителни сили на Спасителя, които можем да намерим в Святата Църква чрез таинството покаяние. Но дали го правим? Всеки сам е длъжен да прецени. Благодарим ви, че бяхте с нас, уважаеми слушатели. С удоволствие за вас днес работихме. На пулта Слави Башнаков и Руслан Беров, музикалния редактор Весела Цънкова, редактора Дарина Маринова и вашата Анна-Мария Кръстева. Разделяме се до следващата неделя точно в 8. Останете с програма Христо Ботев.